Blaðsíða 44. Lilja hugsaði sig Þá erum við í raun ekki laus frá störfum, sagði hún svo ánægð. Nei, ekki alveg, sagði Pikkolína. Gullfuglar eru að vinna allan heim. Þeir sem eru sofandi í draumheimum geta farið alla veröldina. Þeir sem eru vakandi vinna verkin sín í skólanum, úti á götu og allstaðar þar sem þeir koma. Þið verðið samt að skila mér nælunum, því það eru aðrir sem taka við af ykkur í draumheimum, sagði hún. Loftur og Lilja réttu Pikkolínu nælurnar. Það víst best að þið fáið hraðferðina heim, sagði Pikkolína hugsi. Hún tók bláa dúkin upp. Þið verðið komin heim eftir augnablik. Eruð þið tilbúin? Spurði hún svo.